Radio Beograd 2.
S pesnikom u podne.
Bratislav Jevtović, Buđenje.
Prozor je miran i dobar, prava staklena krava, ravna i nepomična. Kao što krava travu štrpka, okna svetlost i lašt love iz olovna dneva. Indiferentna okna su dva, gotovo paralelna, zapravo krave su dve, ugao zakrilile vrlo malen. Kako svaka staklena krava u ovakva dneva, videlo ne izaživa, svetlosna trava, kudli se to deva? Kroz tapete svoj zvana, za malter se svetlo hvata, kao snivo za posteljna platna.
S pesnikom u podne.
Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
Dobar dan. Tradicionalnim pozdravom, mir Božji, Hristos se rodi, čestitamo veliki praznik svim hrišćanima koji danas slave Božić i vreme računaju po Grigorijanskom kalendaru. Istim pozdravom dobrodošlicu želim i mojim današnjim gostima u studiju Radio Beograda 2. Danas sa nama gospodin Goran Avramov, glavni vojni kapelan i major, tako sam pročitala. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, hvala na pozivu.
I gospodin Draško Đinović, verski analitičar, dobar dan i vama.
Dobar dan.
Danas na veliki praznik koji obično narodu zovemo katolički, ali pravilno je reći hrišćanski praznik, koji razlikuje od srpskog Božića samo kalendar, je li tako?
Upravo tako, kada je u pitanju Božić, on se obeležava 25. decembra, samo je pitanje da li računamo vreme po julijanskom ili gregorijanskom kalendaru.
Gospodine Avramov, danas smo uspeli da čujemo i poslanicu nadbiskupa beogradskog, gospodina Stanislava Hočevara, koji postavlja jedno ključno pitanje. Da li danas ima smisla slaviti Božić? I nastavlja, ako oko nas toliko toga se ruga miru i toliko ima onih koji raspaljuju vatru nerazumevanja, koji je smisao slavljenja Božića? Kako ste vi razumeli ovu poruku i ovo pitanje gospodina Hočevara?
Nažalost, mi se danas nalazimo u svetu gde se zaista veoma malo ceni iskrenost. Nekako više možemo slobodno da kažemo da živimo u nekom vremenu gde smo malo više neki put licemerni. Jedno mislimo, drugo, a drugo radimo.
Kako vi razumete ovo pitanje? Da li ima smisla danas slaviti Božić?
Ima smisla slaviti Božić, jer to je praznik rođenja našeg Gospoda i Spasitelja Isusa Hrista. Ono što nema smisla, to je da se jedan hrišćanski praznik pretvorio u praznik šopinga, praznik kupovine, praznik darivanja. Nema ništa loše u darivanju. Problem je što nas Evanđelje uči da darujemo onima koji nama ne mogu da vrate. Znači, onima koji su siromašni, koji su siročad, udovicama, kako kaže Sveto pismo, a ne jednostavno da se darujemo i da se ponekad čak utrkujemo ko će dati veći dar, a da ujedno predbožićno vreme bude vreme kada su nam shopping molovi tako okićeni da ja uopšte ne vidim da mi živimo u vreme krize. Tako da smo mi malo pogled sa hrišćanstva, sa crkve i sa Hrista usmerili na nešto ovozemaljsko, a da jednostavno sam praznik smo pretvorili kao jedan slobodan dan, koji nažalost više čak i ne provodimo u krugu porodice, onako kako su to naši stari vekovima činili.
I tu govorimo o licemerju i o komercijalizaciji. Svakog Božića se podsjećamo na mir, na potrebu za mirom u svetu u kome sve manje mira ima i sve više ratnih izazova. To je jedan deo priče, drugi je ovaj o kome ste vi govorili, a jednom ste rekli trebalo bi nam više vere, a manje realitija.
Ja bih se samo dovezao na izjavu gospodina Draška. Vidite, mi u hrišćanstvu, odnosno mi u katoličkoj crkvi, imamo vreme adventa. I vreme adventa je vreme ne samo iščekivanja Božića i rođenja gospodina našeg Isusa Hrista, nego Božić je vreme iščekivanja njegovog drugog dolaska. I zato mi kao hrišćani, kao katolici, u ovom adventnom vremenu, u vremenu došaća očekivanja ponovnog dolaza gospodina Isusa Hrista, prvenstveno težište i težu dajemo na postu, na molitvi, na dobrim delima, odnosno na duhovnom našem preobraćenju. Samim tim u adventu nekada u našoj hrišćanskoj crkvi više smo insistirali na strogom postu i nemrsu, znači nije se jela meso, nije se jela riba, odnosno jela se riba, nije se pilo mleko, jaja i sve ostalo što ide zajedno sa time, dok evo u ovom modernijem vremenu, ja mogu da kažem miličan primjer, da navedem sebe, meni je mnogo lakše da se odreknem recimo mesa i jaja nego da se odreknem Coca-Cola i čokolade koje volim. A smisao adventa i tog vremena došaća, pripreme na Božić, jeste da se čovjek odrekne u stvari onoga što najviše voli. I recimo, ja, ne samo ja, nego mi u katoličkoj crkvi onda podstičemo naše vernike da se recimo odreknu onih stvari koje najviše vole. One koje vole najviše kafu, cigarete, da se odreknu kafu i cigarete i da taj novac recimo koji bi svakodnevno davao za cigarete skupi u jednu kasicu i posle toga da ili uplati za nečije lečenje, a isto tako i decu našu animiramo koja dolaze na veronauk, da obilaze stare, da obilaze bolesne, da malo više taj ljudski odnos, naš međusobni ljudski odnos koji se nažalost izgubio, da to ponovno nekako u prvi plan postavimo, jer dve najveće Hristove zapovesti jesu ljubi gospodina Boga svoga svim srcem svojim, svom dušom svojim, svim umom svojim i ljubi bližnjega svoga kao sebe samoga.
Koliko je to u stvarnom životu zaista prisutno?
Post nije samo uzdržavanje od hrane. Pitanje je koliko mi naše misli uzdržavamo. Pitanje je koliko mi naš jezik uzdržavamo. Koliko naš pogled uzdržavamo. Između ostalog, ovo što je gospodin Avramov rekao, vezano za uzdržavanje, jeste koliko naših bakica, ja nisam katolik, ali koliko naših bakica je spremno da se odrekne turskih serija tokom vremena došašća i da kaže neću gledati turske serije 40 dana pred Božić. Ja se plašim da u Beogradu koji ima 2 miliona stanovnika ne bismo baš imali puno oni koji bi to izdržali. Mi jednostavno smo se nekako predali i Božić je nekako izgubio taj verski značaj, on je postao više tradicionalni neki praznik i na kraju krajeva upravo ste rekli katolički Božić da je danas, to nije katolički, on se moramo da imamo na umu da dobar deo pravoslavnog sveta danas slavi takođe Božić, tako da eto i ta jedna, da kažem, podvojenost, da li slavimo 25. decembra ili 7. januara, mada je opet uvek isti datum, 25. decembar, čini ljude nekako da prave razliku između sebe.
Evo još jedna rečenica iz poslanice koja je predlog za pitanje. Pogledajmo samo naš društveni život, pogledajmo celokupne odnose u porodici čovečanstva, naš odnos prema stvorenom svetu. Koliko je samo reklama svuda u svetu za uživanje, za posjedovanje, za vladanje, za buđenje ličnih ambicija. Akcenat je upravo na onome o čemu ste vi govorili, na komercijalizaciji, na potrošačkom društvu, i to je izazov koji je možda na prvom mestu sada, ne samo kada govorimo na današnji dan, već uopšte na prvom mestu crkvene teorije, crkve uopšte. Da li vi prepoznajete te izazove kao zaista veliki problem na globalnom hrišćanskom nivou?
To nije problem koji je samo danas. To je problem koji još u prošlosti je počeo da dobija neki svoj oblik. Danas je samo, možemo slobodno kažemo, skoro dostigao taj vrhunac. Reći ću jednostavnim primjer, recimo, svi poznajemo zajednički svetac i katoličke pravoslavne crkve, Sveti Nikola. Sveti Nikola je bio veliki svetac, bio je biskup koji je rođen na području današnje Turske, i veliki je iz prostog razloga zato što je izuzetno puno pomagao siromašnoj deci i siromašnim ljudima. Pošto na našim prostorima ovde u Evropi je bio taj, možemo slobodno da kažemo, posebno akcenat dat na humanizmu, na i toj humanitarnoj pomoći, na pomoći siromašnima, bolesnima, posebno deci i bez roditelja. Kada su hrišćanstvo pokušali da potisnu sa ovih naših prostora, sa sekularnim idejama, sa prosvjetiteljstvom i tako dalje, sa nekim filozofskim pokretima pa novom ideologijom kao što je komunizam, došli su jednostavno na jednu prostu ideju da bi recimo Svetog Nikolu zamenili sa Deda Mrazom na području Rusije, gde su nekako više iz političkih razloga želeli da pokažu da eto nije hrišćanstvo u stvari ta vera koja vas uči da budete dobri, da imate veliko srce, da pomažete onima kojima je najpotrebnija pomoć, najslabijima, nego jednostavno eto za dobrobit tadašnjeg političkog sistema došli su na ideju stvaranja Deda Mraza. Na zapadu su preuzeli recimo u Americi ideju iz skandinavskih zemalja Santa Claus, što je reklama za Coca-Colu, prva napravljena 1931. godine, gde je isto Deda Mraz, odnosno Santa Claus, iz komercijalnih razloga, baš iz tih razloga da bi se povećala potrošnja i upotreba i Coca-Cole i današnjih, možemo da kažemo, savremenih stvari koje su nam potrebne u svakodnevnom životu, došli su na ideju eto da naprave neku vrstu novog Deda Mraza, odnosno novog Svetog Nikole. Tako da...
Ali vidite kako to uspeva, i kod vas je Coca-Cola ima neku vrstu prioriteta, rekli ste malo pre.
Ima, ali ne zbog reklame što ja gledam, nego jednostavno zbog nekog ukusa, ja kažem...
Znači, svako mora da ima neki greh.
Pa ako možemo tako što da kažem.
Poredili ste i pravili neke, navodili neke različite društvene sisteme i promene koje su se dešavale. Da li danas možemo da napravimo neku razliku, da pokušamo se skoncentrišemo na Srbiju ili na zemlje bivše Jugoslavije, zemlje iz okruženja? Da li možemo napravimo razliku koje veće štete naneo? Da li se to može izmeriti? Komunizam, na koji često svaljujemo sve grehe kada je u pitanju sve što se tiče crkve i vere, ili ovo današnje vreme globalizma, vreme potrošača, vreme komercijalizacije svega, vreme realitija?
Mislim da je ovo vreme sada napravilo mnogo više štete nego socijalizam i komunizam, jer da se ne lažemo, ko je želeo da ide u crkvu? Mogao je da ide i u vreme komunizma u crkvu. I bio je onaj bum jedan početkom 90. godina, ali sada kada odemo u pravoslavnu crkvu, mi ćemo vidjeti da su crkve manje više običnim danima prazne, a što se tiče ovakvih dana poput Božića, Vaskrsa i slično, ponekad kažemo da su to dani kada u crkvu ne idu oni koji idu redovno u crkvu, nego oni koji idu jednom ili dva puta godišnje, oni pravi vernici ostanu kod svojih kuća sa porodicom. Znači, nije nama problem bio komunizam, nije nama bio problem ni socijalizam, nisu nama problem ni političke partije, ali ovaj reality je definitivno sve segmente ljudskog društva uništio. Pa na kraju krajeva, evo imamo sada prethodne 2-3 godine, sad govorim kao verski analitičar, nekoliko primera kada su sveštenici različitih denominacija, različitih veroispovesti, praktično izašli u javnost maltene kao u realitima. I to jeste ono što hrišćansku crkvu generalno ubija, što je urušava. Mi ne možemo nikog drugog kriviti za to do nas same, ali činjenica da je jednostavno kompletno društvo posrnulo.
Ja sam ne baš u potpunosti složio sa svojim dragim kolegom iz prostog razloga, zato što ako malo bolje pogledamo istoriju, ne radi se sad samo o komunizmu ili o nacizmu ili o drugim ideologijama, vidjet ćemo su svi totalitarni režimi odnali na stotine hiljada i milijone žrtava. I ovaj komercijalizam o kome mi danas pričamo i o kome se mi nalazimo, u stvari on je neka vrsta posljedice svega onoga što se ranije dešavalo. Tako da, eto, možemo slobodno da kažemo, zaista živimo u nekom komercijalnom vremenu gde možemo da pričamo sad i o poklonima i o skupim automobilima, ali isto tako možemo da pričamo i o tome koliko gladnih, recimo, dnevno umre u Sudanu, u Etiopiji, u Jemenu, sada da ne govorimo, to je humanitarna katastrofa. Ljudska bezosećajnost danas, nažalost, u današnjem vremenu nema kraja, a s druge strane pogledajte samo koliko novca ulažemo u vojnu industriju, na oružanje, jer non stop živimo u nekom strahu i nekom napoverenju da se plašimo jedni drugih.
Ima li crkva rešenja i ima li ideju kakav bi mogao da bude izlaz u budućnosti vezano upravo za trenutak u kome živimo i o kome govorimo, a najčešće smo pominjali reč komercijalizacija u nastavku današnje emisije.
Yeah. stonde d'ogni bianco, e più che la vita un si trova più bella scola, Maria l'ore benota. Quando ha ragione vinta sola dalla forza, tanto una rega che dell'ore scimità, e lo miso qui porta l'odore e violenza, Maria Nimoli parerà.
Gudači u galeriji. Ciklus koncerata Radio Beograda 2 u galeriji RTS-a. Ljubinko Lazić i Rošer kvartet. Kontrabas u prvom planu. Sreda, 26. decembar u 19 časova. Direktni prenos samo na talasima Radio Beograda 2.
Hrišćanske crkve koje vreme računaju po gregorijanskom kalendaru danas slave Božić. Božić je danas naša tema u emisiji Rečeno i prećutano, a podsjetit ću vas u studiju Radio Beograda 2 gospodin Goran Avramov, glavni vojni kapelan, i gospodin Draško Đenović, verski analitičar. Da li crkva sama po sebi dovoljno radi na onome o čemu propoveda?
Ono što je osnovno, da kažem, crkva jeste da je crkva zajednica vernih. I prvenstveno humanitarni aspekt je jako bitan, ali nije, ne treba i ne može da bude u prvom planu. U prvom planu mora da bude vera. Znači, vi od čovjeka trebate, čovjeku trebate svakom da pomognete da otkrije Boga i da prepozna ko je Bog. Mi dolazimo danas u veliku opasnost da onda crkva postaje jedan običan javni servis, kao neka prodavnica gdje vi možete da dođete, ne da kupite, nego da dobijete sve što vam je potrebno, možemo da kažemo za džabe. A ako želimo čovjeku da pomognemo, ja se uvijek držim one japanske izreke, ako želiš nekome da pomogneš, nemoj da mu daš ribu, daj mu peceljku.
Htjela bih da vam postavim pitanje za još jednu od kontradiktornosti našeg vremena. U društvima u kojima je crkva odvojena od države i gdje bi prevashodni zadatak crkve bio da propoveda veru i da govori o veri, posljednje godina sadržaj poslanica crkvenih velikodostojnika često ima više političkih poruka nego verskih. Da li je to isto odraz vremena u kome živimo ili je crkva na sebe pokušala ili pokušava da neku novu ulogu sebi dodeli?
Pa crkva bi da se vrati u ono staro vreme kada se crkva sa sve pitala, jer nekada, znate, krunisanje kralja je zavisilo od patrijarha ili pape, znači kada je crkva bila i tekako politički moćna. I zato imamo i dan danas sve više nekako se crkve, crkveni velikodostojnici pokušavaju da uzmu i delić one političke moći. Sa druge strane, političari pokušavaju da izigravaju vladike, ja to volim da kažem, jer političari moraju da izađu na izbore svake 4 godine i da se dokažu. A kad ste jednom izabrani za episkopa ili biskupa, vi ste to manje više doživotno, ako baš nešto ne zabrijate debelo, i onda bi naši političari da budu vladike, jer onda će stalno biti na položaju zaštićeni. A sa druge strane, crkvenim velikodostojnicima često nedostaje onu moć koju su istorijski imali. I ja sam Bogu zahvalan da živim u društvu gde je nekako crkva odvojena od države, iako tu postoji neka simbioza države i crkve koju niko živ ne može da objasni kako dolazi, ali kad odete na političke skupove vi nalazite verske velikodostojnike, a kad odete na verske određene skupove nalazite političare. I to je jedno pravo čudo, znate, to ne više nema veze ni sa 21. vekom, nema više veze ni sa komercijalizacijom. Jednostavno, imam utisak da jedni bez drugih ne mogu, znate. Gospodin Avramov će mi, možda se neće sa mnom složiti, ali nekako, i kad smo bili na prijemu pre nekoliko dana povodom Božića kod Metropolitena Beograda i Beogradskog nadbiskupa Stanislava Hočevara, tamo je bilo dosta ljudi iz sveta državnog, da tako kažem, sistema, a u isto vreme, kada negde odemo, gde su na političke, da kažem, skupove, nalazimo crkvene velikodostojnike.
Gospodine Avramov, da li je za vas iznenađenje ili je to samo za laike, za one ljude koji posmatraju sa strane, pa se često iznenade nekim tonovima i nekim novim temama koje se nalaze u poslanicama, recimo božićnim poslanicama, i kod pape i kod patrijarha?
Recimo,
i često su vrlo burne reakcije na njihova izlaganja, na teme koje pokreću, na nešto što kažu do juče nije bilo versko pitanje.
Ja ću kratko odgovoriti na pitanje. Razlika između jednog sveštenika i jednog političara je u tome što uglavnom političar voli da priča narodu ono što narod želi da čuje. A uloga sveštenika je uvijek da priča i da kaže ono što je istina. Tako da često puta dođemo u kontradiktornost, recimo, između političara i verskih, možemo da kažemo, ili službenika ili sveštenika. Eto, baš to je jedan veliki izazov, kao što ste spomenuli, ne bi se baš u potpunosti i složio sa svojim dragim kolegom Draškom, zato što kad malo bolje pogledate istoriju, nije samo da su crkveni velikodostojnici krunisali kraljeve i naslednike prestola, nego dešavalo se i to da su i kraljevi, recimo, i drugi politički lideri postavljali, znači, biskupe, postavljali su kardinale, postavljali su patrijarhe. O tome nam svedoči, puno govori istorija. Tako da, taj odnos između crkve i države uvek je postojao i uvek je tu bila neka prevlast između duhovne i svetovne vlasti. E sad, ono što je bitno da znamo i što trebamo da znamo, da crkva i država trebaju da budu odvojene, jer to su, da kažemo, dva različita sistema, ali opet nisu toliko različita sistema zato što se međusobno prožimaju. Jednostavan primjer vam je to da veliki broj vernika je ujedno i pripada jednoj državi i pripada jednom narodu i jednoj naciji, i dobar broj vernika je uključen u različite državne institucije, i sasvim je onda normalno da crkva brine za te svoje vernike. Tako da, dobar primjer su mi državne institucije, recimo, koje imaju uključene sveštenike, kao što je to, na primjer, vojska kod nas, gde je posle 70 godina ponovno uvedena verska služba u vojsku Srbije. Imate primjer Sjedinjenih Američkih Država, gde, recimo, američki kongres ima svog kapelana koji je zadužen za vernike katoličke veroispovesti, bolnice imaju svoje kapelane, vatrogasna društva i vatrogasci imaju, onda policija, vojska i tako dalje, mnoge institucije. I navest ću jedan primjer. Kada je John Kennedy došao kod monsignora sveštenika, pošto je Kennedy bio katolik, inače po veroispovesti, jedini američki predsjednik u istoriji Sjedinjenih Američkih Država koji je bio katolik, pitao je monsignora, kaže: monsignore, jer vi molite za mene. A on je rekao: ja molim za svoju državu i za svoj narod, a vas političare samo posmatram. Tako da je to dobar primjer jedne šale, i zaista i posao sveštenika i sveštenstva je da moli za svoju državu, da moli za svoj narod.
Gospodine Đenoviću, da li po vama sveštenici i crkveni velikodostojnici danas samo posmatraju političare ili su i deo tog nekog političkog života i učestvuju u onome što zovemo parče političkog kolača?
Znate kako, političarima je izuzetno važna podrška crkve, bez obzira šta oni veruju ili ne veruju, jer znaju da ukoliko crkva ustane protiv njih, da će izgubiti deo glasača. U netako davnoj prošlosti, nakon petoktobarskih promjena, bili smo u jednom trenutku svedoci činjenice da nismo znali da li je jedan mitropolit zaista crkveni mitropolit ili je predsjednik vlada. Imali smo ujedno i njegovog rođaka koji je bio tad predsjednik vlade, koji mislim da je više bio u crkvama nego u skupštini. I tu se, znate, više nije znalo ko je političar, a ko je posvećen Božijem pozivu. Da, definitivno postoji ta povezanost i definitivno su političarima bitni, kako ja to volim da kažem, crkvenjaci, znači ljudi iz crkve, zato što su svesni da bez njih ne mogu, a sa druge strane i crkva voli da dobije od države parče kolača. Nemamo da zaboravimo da prema našem zakonu sveštenicima država plaća na minimalac poreze i doprinose, pa je onda pitanje PDV-a, pa je pitanje, ne znam, računa, i to u javnosti donosi dosta negativnih poena crkvi, jer obično kažu, pa šta hoćete, vi ne plaćate porez ni na šta, a samo ubirete, da kažem, prihod iz državnog budžeta.
Dreaming of a white Christmas, just like the ones I used to know, where the tree tops glisten and children listen to hear sleigh bells in the snow. Ah, the snow. I said I'm of a white a Christmas, with every Christmas card I write. May your days, be merry and bright, and may all your Christmases be white.
Još ove godine poklonite sebi i voljenima umetnost u operi i teatru Madlenijanum. Sve na jednom mestu. Drame, mjuzikli, opere, balet, gala koncert, Happy Day, petak 28. decembar. Srećnu novu godinu i Božić želim vam vaš Madlenijanum, mesto susretanja.
Budite deo još jedne novogodišnje čarolije Simfonijskog orkestra i hora RTS sa specijalnim gostima uz maestra Bojana Suđića. Beogradski novogodišnji koncert. Sava centar, ponedeljak 14. januar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Sava centra i Jerentina.
Jedan od vodećih glasova evropske jazz scene, Jelena Jovović, predstavlja album Heartbeat u izdanju PGP-a RTS-a. Vasil Hadžimanov, Vladimir Kostadinović, Milan Nikolić, Rastko Obradović i specijalni gosti. Otkucaj srca u ritmu vrhunske džez muzike. Heartbeat, ljubav uprkos strahu, za ljubav bez straha.
RTS izdavaštvo. Dobro servirana knjiga. Momčilo Moca Stanić. Ukrčkani dnevnik. Jestiva istorija Radio Beograda. 43 priče garnirane sa 56 recepata. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Haydn. Stvaranje sveta. Simfonijski orkestar i hor RTS. Solisti: Aleksandra Jovanović, sopran; Janoš Serekovan, tenor; Jaka Mihilač, bariton. Dirigent: Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, subota 29. decembar u 20 časova.
Eko.
Na ivici žutoj zelenoga lista pola kapi rose suvim zlatom blista. U to pola kapi sve živo stalo, u njoj jasno vidim i mog bića malo. Kroz pola dragulja kojeg sjaj odaje, pratim moje snažne, skladne zaveslaje, što za tok ne mare, kao ni za reku, i što uz maticu moćnu vodu seku.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Milana Nenadića iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 29. decembar u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
U studiju Radio Beograda 2 moji gosti danas: gospodin Draško Đenović, verski analitičar, i gospodin Goran Avramov. Rekla sam sad samo vaše ime i prezime zbog toga što želim da nastavim ovaj naš razgovor sa detaljnim predstavljanjem. Vi ste major, glavni vojni kapelan.
Pa to nije ništa novo. To je neki nastavak tradicije, jer Kneževina Srbija je uvela versku službu kao državnu instituciju. Jer vi znate da vojska inače je izuzetno osjetljiva profesija, gde ste non stop pod pritiskom i imate jako velike duhovne potrebe. I iz tog razloga prepoznali su veliki značaj sveštenstva, koliko sveštenik može da pomogne jednom vojniku da održi visok stepen morala, da zadrži etiku, da možemo slobodno da kažemo da pomogne u savladavanju svih svakodnevnih prepreka, bilo da su prepreke na poslu, bilo da su prepreke i problemi u porodici. Tako da mi kao sveštenici i sveštenstvo imamo jako veliku ulogu da razgovaramo i da budemo duhovni savjetnici oficirima, podoficirima, običnim vojnicima, jer, kao što sam rekao, biti vojnik je izuzetno osjetljiva profesija. Zato što prosječno, možemo tako da kažemo, jedan oficir zna da promeni 5 različitih gradova. I sad zamislite porodicu i decu koja krenu prvo u jednom gradu u školu, pa u drugom gradu u školu, nikako ne mogu da se uklope i onda dolazi do tih porodičnih problema. Onda se mnogi oficiri, podoficiri, posebno vojnici, odlučuju na to da dođu, da pokušaju da potraže neku vrstu i duhovnog savjeta i duhovne pomoći da prevaziđu te probleme.
Koliko je činjenica da je pre 5 godina uvedena verska služba u vojsku u Srbije, koliko je to, da kažem, prihvaćeno, opšte prihvaćeno, recimo, pre svega od vojnih struktura, za koje se smatralo uvek da su krute, da nisu otvorene za takvu vrstu i tu vrstu pogleda na svet?
A pre 70 godina, znači, je postala verska služba. Kada se promenio sistem i način razmišljanja, politički sistem u našoj zemlji, onda je verska služba ukinuta u našoj vojsci. Mi smo sad pre 5 godina ponovno uvedeni i mogu da vam kažem da sve zavisi od slučaja do slučaja. Ali uglavnom izuzetno pozitivno, moje lično mišljenje izuzetno pozitivno, jer vidim da su nas izuzetno lepo i prihvatili, jako dobro su nas dočekali. Odmah smo dobili zadatke koje trebamo mi da obavljamo, kako da pomognemo i našoj vojsci i našoj zemlji, tako da smo se izuzetno dobro i uklopili.
Što je sve logično u vašem zvanju u kome stoji da ste vi major i glavni vojni kapelan?
To je sad jako dobro pitanje, zato što neki u vojsci nas doživljavaju kao oficire, a neki nas doživljavaju kao duhovna lica. Mi non stop se trudimo da ukažemo na to da smo mi i duhovna lica i oficiri, ali da smo prvenstveno duhovna lica, jer naš zadatak, osnovni zadatak jeste da duhovno pomažemo ljudima, vojnicima, podoficirima, oficirima kojima je potrebna ta naša duhovna pomoć. Normalno, pošto živimo u demokratskom društvu i demokratskoj zemlji, uvek vam je ostavljena mogućnost da izaberete opciju. Da li želite da budete zaista vernik ili želite nekako da tu svoju veru praktikujete privatno, u privatnom životu, bez sveštenika, ili jednostavno ste se odlučili za taj segment da uopšte niste vernik.
Gospodine Đenoviću, da li ovo o čemu smo sada pričali, a odnosi se na uvođenje verske službe u instituciju Vojske Srbije, da li vama to govori o nekom novom duhu vremena ili je jednostavno ono što je prekinuto u jednom trenutku vraćeno? I da li je to nešto, kada razmišljamo o tome, kada govorimo o tome, da li to vi vidite kao pozitivan čin, kao nešto što je možda buduća perspektiva našeg života?
Pa znate kako, ja sam pristalica povratku tih tradicionalnih vrednosti i kao neko ko je učesnik ratova u bivšoj Jugoslaviji, ko je bio na ratištu, kao neko ko može na svoj koži da kaže da mu je nedostajao vojni kapelan u nekim trenucima. Znate, ja sam evo sad nedavno sa mojim ratnim komandirom bio posle 25 godina i onda smo pričali o jednom nesrećnom doživljaju kad je jedno ono vojno lice poginulo i kako je to delovalo na nas. Ja sam tada imao 19 godina i bio sam među starijim mornarima, onda vidimo ispred sebe telo oficira koji je do juče bio s nama, koji je bio u vodi, koji se je naduo, kome su ribe pojele oči. Znate, niko nas nije bio za to pripremljen. Mi smo svi bili mamina i tatina deca, da tako kažem. Otišli smo u Jugoslovensku narodnu armiju, otišli sam u deo zemlje koja je bila moja zemlja, onda sam tamo odjednom preko noći postao neprijatelj, da tako kažem, jer se država raspadala, to su te turbulentne 90. godine. U takvim trenucima se i tekako vidio nedostatak duhovnika. Znači, to su te neke, znate, ne treba da budemo realni, vojni kapelani nisu toliko potrebni vojsci u svakodnevnom, da kažem, funkcionisanju u vreme mira i ostalog. Ali postoje trenuci kada su i vojna lica, znači da su to oficiri, podoficiri ili vojnici po ugovoru sada, ili u neka ranije vremena kad su, znači, bili u pitanju obični vojnici, ti ljudi imaju decu koji su tinejdžeri, koji ne znaju možda kako da ih hendluju. Ti ljudi imaju smrtne slučaje u svojim porodicama, razvode, imaju neke druge situacije kad im je itekako potrebna ta jedna duhovna stabilnost koju mogu jedino da dobiju od vojnih kapelana. I meni je jako drago da smo ove godine, ja opet kažem, ove godine kad obeležavamo 150 godina prve srpske Biblije, da sam mogu da pomognem vojnim kapelanima sa određenom donacijom Biblija, upravo da mogu da daju ljudima kojima je potrebno Sveto pismo, stabilnost i mir.
Da, ovo je vreme praznika i vreme kada govorimo pre svega o miru, o ljubavi, o dobroj volji, ali još jedan citat iz božićne poslanice beogradskog nadbiskupa Stanislava Hočevara, gde on kaže: naš način i naš duhovni intenzitet slavljenja Božića postaje lakmus papir naše civilizacije. Šta će pokazati po vama lakmus papir danas?
Pa najjednostavniji primjer to da shvatimo jesu reči svetog apostola Pavla: vera bez dela je mrtva. i možemo slobodno da kažemo i dela su bez vere mrtva. A ako mi nemamo veru u svom srcu, ako ne verimo u Boga, ako zaista nismo iskreni vernici, onda i naša dela nisu dobra dela. Jednostavno postanu potrošačko društvo, počinjemo da živimo danas do sutra, ne zanimamo se šta će nam biti u daljoj budućnosti, bitno je šta će se dešavati danas, da li ćemo danas lepo živjeti, da li možemo da živimo sutra, a šta će biti posle nas za našu decu i za one koje ostaju za nas, to je nebitno. I to je jako velika opasnost da zaista ne ostavimo budućim naraštajima ništa. Da im ostavimo svet pun ekonomskog siromaštva, pun duhovnog siromaštva, pun duševnog siromaštva, da im ostavimo velike probleme danas ekologija, možemo slobodno da kažemo, gde je zbog potrošačkog društva masovno se priroda uništava, iskorištavaju se materijalni resursi, zagađuje se okolina i onda normalno mi smo svedoci velikog porasta bolesti kao što su rak, kao što su depresija i mnogih drugih bolesti, da sada ne nabrajam.
Gospodine Đenoviću, da li poruke koje smo čuli i koje čujemo se tako malo razlikuju? Kažem, na današnji dan nećemo pričati o razlikama i nesporazumima unutar hrišćanske crkve, ali bar se možemo složiti da su poruke uglavnom univerzalne i jedinstvene.
Ono što moram da kažem jeste da reči apostola Jakova koji kaže pokaži mi dela tvoja pa ću ti reći kakva je vera tvoja. I te poruke mira, znate, kada vidite da su zajedno u prvom redu pravoslavni katolički muslimanski crkveni velikodostojnici zajedno, to jeste ta poruka mira da bez obzira na naše razlike mi možemo da zajedno delujemo u ovoj zemlji, da imamo istu poruku, a to je poruka mira, poruka suživota jedni sa drugima, i to jeste ono što često običan svet može da vidi i treba da vidi. Znači, ne da se gledamo kroz naše razlike, već ono što nas spaja.
Da li po vama je tih 13 dana pitanje versko, dogmatsko ili, kako mnogi kažu, astronomsko?
Možemo da kažemo da je slobodno, da je to više političko pitanje. Nažalost, eto, takvom vremenu živimo gde političari uvek služe jednom narodu i naciji. I treba, svaki političar treba da donese svojoj zemlji, svom narodu i svojoj državi ono najbolje što može. I to je njihova glavna uloga. Mi kao sveštenici, sveštena lica i kao verski službenici trebamo da im pomognemo u tome. Trebamo da im pomognemo da ne budemo taoci prošlosti, nego da gledamo u budućnost. Da budemo vizionari budućnosti. Jer naš novorođeni gospodin Isus Hrist je bio vizionar. On je Bog budućnosti, nije Bog prošlosti. I mogu da kažem slobodno da kada ste već spomenuli i kada je moj dragi kolega Draško spomenuo da trebamo da surađujemo međusobno i trebamo da budemo povezani, ja mogu da kažem svog ličnog primjera da sam ja iz mešanog braka, gde mi kod kuće proslavljamo i dan danas dva Božića, dva Uskrsa. Tata jako nije živ, proslavljamo slavu Svetog Stefana, gde svake godine pravoslavnog sveštenika pozovemo da dođe kod nas kući da osvešta kolač. I jednostavno to hrišćanstvo i to jedinstvo mi praktično kod kuće i moja porodica to i dan danas živimo. I to je jedno veliko bogatstvo. Bogatstvo za svakoga od nas. Tako da Božja volja i ono što Bog želi jeste da tu našu političku podeljenost u hrišćanstvu među nama hrišćanima, on želi nekako da tu razjedinjenost i tu podeljenost da mi uklonimo i da budemo ponovno jedno. Jer Božja volja je da svi budemo jedno.
O toj razjedinjenosti na neki drugi dan i nekog drugog datuma u nekoj drugoj emisiji. Vama hvala što ste bili moji današnji gosti na ovom trusnom području u ova turbulentna vremena. Više nam je nego neophodno svakog praznika i svakog Božića i ovog i onog sledećeg da čujemo poruke mira i poruke dobre volje.
Hvala na pozivu i ovo je možda prilika da još jednom svim slušalcima Radio Beograda 2 poželimo srećan Božić sa porukom mir Boži, Hristos se rodi.
Ja bih također od svega srca se vama zahvalio na ovom pozivu. Također svim vernicima koji slave naš najradosniji hrišćanski praznik Božić, želim srećan Božić i puno Božeg blagoslova, a svima onima koji slave po julijanskom kalendaru 13 dana kasnije, želim također blagoslovan Božić, puno sreće, mira i ljubavi, da što srećnije proslave taj praznik sa povrhom Hristu se rodi, vaistinu se rodi.
Vaistinu se rodi, vama hvala još jednom. I kao što smo čuli, naše slavljenje Božića postaje lakmus papir naše civilizacije i ostaje pitanje za svakog od nas šta će pokazati ove godine. A na neka od tih pitanja u današnjoj emisiji Rečeno i prećutano odgovore smo potražili od majora Gorana Avramova, glavnog vojnog kapelana, i gospodina Draška Đenovića, verskog analitičara. Moje ime je Dušanka Petrović.
Just the same. Just the same.